Tältä apostolien tekojen toisesta luvusta, jakeesta 36 eteenpäin. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt, tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi. Niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Aamen. Pietari puhui melko suoraan juutalaisille, jotka olivat olleet myötä vaikuttamassa siihen, että Jeesus ristiin naulittiin. Ja me tiedämme, että Jeesus oli heidän Messiaansa, jonka piti tulla pelastamaan heitä. Mutta he huusivat hänet ristiin naulittavaksi. Eli he hylkäsivät oman Messiaansa. Pitivät halpana Jeesuksen, eivätkä uskoneet häneen, että hän olisi heidän pelastajansa. Ja tällä lailla ristiin naulitseminen tavallaan merkitsi, että he pistivät Jeesuksen sivuun, eivätkä hyväksyneet, että siinä nyt olisi ollut heille pelastus. Meidän kohdallamme saattaa käydä samalla lailla, jos ajattelemme tuota ristiin naulitsemista. En tarkoita uskovaisia ihmisiä, mutta tätä kansaa, jonka keskellä me elämme. Luetaanpas tuolta kolossalaiskirjeen toisesta luvusta tähän rinnalle, ei unohdeta tuotakaan paikkaa. Täällä sanotaan näin, ja tämä vaara tietysti on meilläkin olemassa. Ja toinen luku ja jakeista 8. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saalliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. On tavallaan kaksi mahdollisuutta hyljätä Jeesus. Tätä puhun, koska haluan, että emme hylkäisi Jeesusta, vaan tahtoisimme rakastaa Jeesusta ja hyväksyä hänet omaksi Messiaaksemme. Mutta tuossa kolossalaiskirjeessä kävi ilmi, että on kaksi mahdollisuutta hyljätä Jeesus omaksa elämässään. Yksi oli tämä järkeisoppi. Ja me tiedämme, että hyvin paljon sellaista on nykyisin liikkeellä. Ja tällä lailla, kun tulee tuolta toiselta puolelta maailmaa tänne Suomeen, niin huomaa, että täällä melko paljon ollaan niin kuin isoilla aivoilla liikkeellä. Ihmisellähän on isot ja pikkuaivot. Pikkuaivot tarkoittaa alitajuntaista toimintaa, isot aivot tarkoittaa semmoista järkeilyä ja harkintaa. Siellä Boliviassa, kun ei osaa lukea eikä kirjoittaakaan ihmiset, ne ei joudu liikaa rasittamaan isoja aivojansa. Ja monet asiat menee tuttuun tapaan, niin kuin on tehty vuosituhannet ja vuosisadat. Ja tietyt kulttuuri- ja sosiaalisysteemit on mallissaan. Mutta täällä tuntuu, että kaikki asiat joudutaan miettimään ja harkitsemaan jatkuvasti joka päivä. Ja meidän isot aivot on todella kovassa kulutuksessa. Ja voidaan sanoa, että tällainen Jeesuksen hylkääminen järkeisopillisesti on tietoista hylkäämistä. Eli ihminen alkaa filosofoimaan ja alkaa ajatella, että maailman kaikkeus ja hengelliset ulottuvuudet, ne on niin valtavan suuria ja liian mittavia, että ihminen niitä pystyy käsittämään. Ja tällainen filosofi helposti alkaa sitten miettimään, että Raamatun vastaus on liian yksinkertainen. Ja Jumala on liian kaukainen, että se nyt voisi yhdestä ihmisestä olla kiinnostunut. Tämmöisiä olen tavannut täällä Suomessa nimittäin. Että käytetään isoja aivoja ja kun paljon on tietoa, niin ymmärretään avaruuden mittasuhteita pikkasen, vaikka emme pysty niitä kokonaan käsittämään. Ja ajatellaan, että Jumala on kaiken luonut. Ja niin suuret ovat Jumalan mittasuhteet, että mitenköhän nyt yhden pienen ihmisen asioista voisi olla kiinnostunut, eikä se mahdu heidän järkeensä. Ja sitten tulee omia filosofisia vaihtoehtoja, jolloin tietoisesti pystytään laittamaan syrjään, että eihän nyt Jeesus, yksi mies, pysty koko asiaa ratkaisemaan. Ei se ole mahdollista. Ja kuitenkin Raamattu antaa tyhjentävän vastauksen. Oletteko samaa mieltä? Raamattu antaa meille tyhjentävän vastauksen. Mutta tästä ongelmasta Paavali kirjoitti korinttolaiskirjeessä. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, ensimmäisessä luvussa, jakeesta 21. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Jo silloin oli näitä filosofeja, kreikkalaisia viisaita miehiä, joilla ei ollut mitään muuta oikeastaan tekemistä, kun päivät päästään tutkivat näitä asioita ja kuulivat jotain uutta ja miettivät ja filosofoivat näitä asioita. Ja he tulivat siihen tulokseen, että maailman kaikkeus on suuri, mutta he jäivät pyörittämään näitä omia ajatuksiaan, eivätkö löytäneet vastausta. Ja Jumala tietää sen, että ei ihminen omassa viisaudessaan sitä löydä. Ei hän täältä pysty pelastamaan itseänsä. Ja samalla Jumala tietää sen, että jos se olisi viisaudesta, niin kaikilla ihmisillä ei olisi samanlainen mahdollisuus. Meillähän olisi huomattavasti paremmat mahdollisuudet, kun meillä on kirjallisuutta ja osataan lukea. Entä sitten semmoiset ihmiset, joilla ei ole kirjallisuutta eikä osaa lukea? Ei se olisi tasapuolista. Se ei olisi demokratiaa Jumalan puolelta. Mutta nyt hän on antanut saman yksinkertaisen vastauksen kaikille ihmisille. Ja se on Jeesus. Oletteko samaa mieltä? Amen. Jeesus on tämä vastaus. Ja tämä vastaus tulee uskon kautta. Uskon kautta Jeesukseen. Mutta kuten sanoin, niin tämä meidän yhteiskunta on näköjään mennyt, sen huomaa, kun tuolta tulee, niin hyvin semmoiseksi järkeileväksi yhteiskunnaksi. Jokainen luottaa, en nyt sano, että tämä on tämmöistä yleistystä, mutta hyvin monet, käytän sanaa jokainen ja tarkoitan sanaa hyvin monet, en tahdo loukata ketään, mutta jos ajatellaan, että jokainen luottaa vain omiin ajatuksiinsa ja oman ajattelukykyyn, niin siitähän seuraa, että kaikki on johtajia. Eikö niin? Kaikki on johtajia. Mä en luota kenenkään muuhun kuin omaan itseeni. Sen, minkä mä näen viisaaksi hyväksi, niin sen mukaan mä teen. Ja toisille saattaa olla sitten ärsyttävää, jos mulla raksuttaa vähän hitaammin ja pitäisi yhdessä tehdä jotakin, mutta ne ei saa mua liikkeelle ennen kuin mäkin olen sen tajunnut. Niin se tekee toisaalta rattaat hitaiksi. Mutta tämmöisen täällä ollaan hyvin paljon menty. Mä huomaan, että hyvin paljon käytetään isoja aivoja ja yritetään niin kuin selvittää itselleen asioita. Ja se tietysti on, että tämmöinen kehittynyt yhteiskunta vaatii sitä. Mutta jos me laitetaan rinnalle usko Jeesukseen, niin silloinhan meillä on yksi, joka tietää, mitenkä asiat on. Ja me voidaan luottaa, että Jumalakin tietää jotakin. Jumala, joka on luonut kaiken, niin hän tietää jotakin. Ja tämä sana, minkä hän on meille antanut, niin me voidaan luottaa siihen, että se pitää paikkansa. Ja kiitos Jumalalle, että tästä on vahvat todisteet, että se pitää paikkansa. Ja me saadaan tutkia ja oppia luottamaan siihen enemmän ja enemmän. Meillä on jo valmiit ohjeet elämää varten tässä Raamatussa. Ei tarvitse olla niin viisas itse, että joka tilanteeseen tarvitsee omat lääkkeet, kun on olemassa jo valmiit reseptit täällä moneen elämän tilanteeseen. Tietysti me tarvitsemme henkilökohtaista johdatusta ja opastusta, ja Pyhä Henki antaa sitä meille, ja sanan opetus antaa sitä, ja uskovien kanssa, kun ollaan tekemisissä, niin me voidaan toisiamme opastaa näissä asioissa. Mutta Jumala tietää täydellisesti tämän, ja me saadaan olla kuuliaisia hänelle. Ja silloin ei tarvitse kaikkien olla johtajia, vaan Jeesus on meidän johtajamme, ja me saadaan häneltä ottaa johdatusta ja opastusta vastaan. No, tämä nyt oli ehkä tämmöistä kärjistettyä, mutta järkeisopilla melko pitkälle tarkoitetaan sitä, että ihminen luottaa omaan ajattelukykyynsä. Kuten Jehovan todistajien tämä perustaja sanoi, että hän luo uskonnon, joka pystytään järjellisesti käsittämään. No, hän loi semmoisen uskonnon, joka on hyvin järjestelmällinen älyllisesti, mutta hengellisesti pettää ja se ei pysy koossa. Mutta sitten me luimme tästä kolossalaiskirjeestä myös, että katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella. Tyhjällä petoksella. Tänä aikana hyvin paljon tyhjää petosta. Ja sanoisinkin, että tämä on semmoista, niin kuin, jos me sen tyhjän petoksen saaliiksi joudutaan, niin me alitajuntaisesti alamme hylkäämään Jeesusta. Se ei ole mikään tämmöinen järkeisoppi ja filosofia, jonka mukaan me järkeillään, että ei Jumala pysty ihmistä auttamaan. Hän on niin suuri ja nämä kaikki on näin suuria. Vaan siinä harhassa se tulee ikään kuin huomaamatta ja vahingossa alitajuntaisesti. Me opitaan pistämään niin kuin Jeesus omaan lokeroon. Ja tämmöistä tyhjää petosta on ollut ennenkin. Lootin aikana ja Abrahamin aikana, kun enkeli meni varoittamaan sinne, että Sodoma tuhotaan, niin Loot lähti sieltä tyttärineen ja vaimoineen pois ja puhui vävylleenkin, että huomenna tuhotaan tämä paikka, lähdetään ihmeessä pois täältä. Niin nämä pojat, sanotaan, että he naureskelivat ja luulivat Lootin laskevan leikkiä. Eli tämä tyhjä petos oli saavuttanut siellä päämääränsä. Ihmiset olivat tottuneet hurvittelemaan ja elelemään kevyesti ja mukavasti, eivätkä enää osanneet ottaa mitään vakavasti. Kaikki tuntui niin kuin semmoiselta mukavalta viihteeltä. Ja nyt joku tuli sitten kertomaan heille, että paikka hävitetään huomenna, ja sekin vaikutti hyvältä vitsiltä. Asia luetaan naapurikaupungissa tai naapurimaassa uutisista seuraavana päivänä ja se käy viihteestä. Eivät osanneet ymmärtää, että on vakavasta asiasta kysymys. Ja samalla lailla vaikuttaa siltä, että meidän ajassammekin hyvin paljon tämmöinen eräänlainen tyhjä petos saa meidät uneen, hengelliseen uneen. Ja varsinkin maailma, joka ei Jumalaa tunne, niin on, tuuditetaan semmoiseen mukavaan viihteeseen. Esimerkiksi joku saattaa mennä katsomaan jääkiekkoottelua ja siellä joku Teemu Selänne pelaa hyvin ja pistää kiekon maaliin. Ja pikkupoika alkaa innostua siitä, että minustakin tulee samanlainen. Lähtee pelaamaan sitten ja huomaa, että eihän se käynytkään päinsä. Vastapuoli tekee kaikkensa, että mä saisin vietyä sitä kiekkoa sinne maaliin ja kaiken lisäksi hutkii, minkä kerkee kiekkoja sinne meidän maaliin. Taikka sitten joku ajattelee, että kun elokuvia katsellaan, että ne haavekuvat ja illuusiot, mitä siellä meille maalaillaan, että se on niin kuin sitä onnellista elämää. Ihmiset istuskelee telkkarin ääressä, katselee elokuvia ja nautiskelee ja haaveilee onnellisesta elämästä, ja koko aika itse elämä kuluu ohi. He eivät itse elä, vaan katsovat, miten toiset elää ja nauttii elämästä, ja haaveilevat kenties itse, että tällaista voisi olla munkin elämä, vaikka itse asiassa tiedostavat sen, että se on vain tämmöistä ajanvietettä, jolla ei ole mitään tekemistä todellisen elämän kanssa. Ja sitten saattaa olla esimerkiksi hyvin järkyttävää tuudittamista nämä tiedotusvälineet. Me kuullaan sotia ja ihmisten kärsimystä. Sitä tulee ja tulee ja tulee. Ja jossain uutisissa, joka on pikkasenkin kaupallinen, niin siinä saatetaan vielä niin kuin mukavasti vitsin merkeissä hymyillä. Ja valtavan raakoja asioita tapahtuu maailmalla. Tällä lailla meidät tuuditetaan pois todellisuudesta. Joskus ihan tuntuu nykyisin kummalta, kun on tuolla tuo itäraja auennut. Ja ihmeen paljon niitä sodanajan fiiliksiä aletaan niin kuin ihannoimaan. Niitä samoja lauluja, mitä siihen aikaan oli. Ja jotkut puhuu, että Viipuri takaisin, Karjala takaisin. Ja jopa jotain suojeluskuntia saattaa olla nousemassa pystyy. En nyt kaiva politiikkaan, se ei kuulu mulle. Mutta on hyvä muistaa tämä jääkiekko-ottelu. Että mä voin haaveilla jotakin, mutta jos mua on vastassa huomattavasti parempi, ja sanotaan satakertainen ylivoima, jotka kaikki tekee myös kaikkensa, ettei mä onnistuisi, niin jotenkin tuntuu, että ollaan niin kuin menossa väärään tuuditteluun, ja Jumala haluaisi herätellä meitä, että täytyisi olla todellisten asioiden kanssa tekemisissä. Kaikki tämä monesti on epätodellista ajan vietettä, ja kun joku sanoo sitten, että Jeesus tulee takaisin, mitenkä on sun suhtautuminen Jumalaan, niin saattaa käydä sillä lailla, että joku käy hengellisissä kokouksissa, lukee Jumalan sanaa ja uskoo Jeesukseen, mutta pikkuhiljaa tämän tyhjän petoksen takia alkaa tulla siihen johtopäätökseen, että tämä hengellinen elämäkin on vain eräänlainen vaihtoehtoinen, epätodellinen ajanvieti. Onko tämmöinen tullut koskaan mieleen? Toivottavasti ei ole kenellekään teille. Mutta se saattaa semmoiseen mukavaan uneen saattaa ihmiset, että tämä hengellinen elämäkin on vain tapa elää, ja sillä ei ole sen kummallisempia niin kuin ulottuvuuksia. Mutta tämä on ainut todellinen dynamiitti täällä meidän keskellämme, että Jeesus on ristiin naulittu ja hän on ylös noussut ja voittanut kuoleman. Hän on ainut, joka voi antaa synnit anteeksi. Ei ole ketään toista. Ja tämä hengellinen elämä ja nämä opetukset, mitkä Raamatun sanassa on, ne on tarkoitettu ihan käytännön elämään sovellettaviksi. Kysymys ei ole mistään ajanvietteestä, taikka vain eräästä tavasta elää, vaan tämä on ainut mahdollisuus. Jumala antoi ainokaisen poikansa. Hän antoi kaiken, mitä hänellä oli, ja hän tiesi, että tämä on se tie ihmisten pelastumiseksi. Jumalalla ei ole mitään arvokkaampaa kuin ainut poikansa. Hän tuli tänne ja kuoli sinun tähden. Emmehän me hylkää tätä vaihtoehtoa. Ja ajattele, että se on vain joku sellainen toisarvoinen asia. Tämä on ainut mahdollisuus ihmiselle. Ainut tie pelastua on usko Jeesukseen. Sen tähden me tahdomme hyljätä nämä järkeisopit ja tyhjän petoksen. Ja tahdomme olla valveilla ja kaiuttaa sanomaa Jeesuksesta, että hän elää. Ja siihen me tarvitsemme henkilökohtaista uskoa omassa elämässämme. Raamattu on vapauttava ilouutinen. Ja se on totisinta totta ikuisesti. Se ei ole mitään ajanvietettä, yksi vaihtoehto, vaan se on totisinta totta. Ja se on ainut, joka meidät voi pelastaa. Ja täällä apostolien tekojen toisessa luvussa, jota me äsken luimme, siellä sanottiin näin. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti. Ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jumala kutsuu meitä pois tästä tämän maailman uinuttavasta, nukuttavasta ilmapiiristä, järkeisopista ja sitten tällaisesta tyhjästä petoksesta. Hän haluaa oikein herättää meidät, että me voisimme herättää toisia. Että me voisimme olla hengessä palavia ja aktiivisia hänen palvelijoitaan. Mulla oli tarkoitus pitää kastesaarnaa, mutta kun tämä kastesaarna tavallaan meni ohi, kun ajattelin, että mä puhun ennen kastetta. Mutta tämä kaste itse asiassa merkitsee sitä, että ihminen ottaa vastaan tämän sanoman ja sanoutuu irti tämän maailman menosta, järkeisopista ja sen uinuttavasta tyhjästä petoksesta. Ja sen tähden me tahdomme onnitella veljeä, että hän on herännyt ja hän on päässyt pois sieltä. Ja mekin tahdomme vaeltaa eteenpäin kirkkaina lampuina tämän maailman keskellä. Viedä sanomaa eteenpäin. Galatalaiskirjeessä siellä Paavali opettaa, että kaikki te, jotka olette Kristuksen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ihminen, joka uskoo Jeesukseen, hän tavallaan pukeutuu Kristukseen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jos mä oon tähän liiviin pukeutunut, niin silloin minut nähdään tämä liivi päällä, eikö niin? Varsinkin, jos on oikein päällys, päällenne pukeneet, ei siis mistään alusvaatteista kysymys, vaan päällenne pukeneet. Jeesus nähdään silloin. Ja me, jotka olemme kastetut Kristukseen, niin on tarkoitus, että se näkyy. Mutta se ei näy, jos me olemme uinumassa ja tyhjässä petoksissa. Taikka nämä järkeisopit pääsevät meitä uinuttamaan ja epäuskoa syöttämään meidän sisimpäämme. Ja sen tähden tarvitsemme jatkuvasti uudistusta, että Jumalan henki saa kirkastaa meille, että me todella kuulumme hänelle ja tahdomme häntä seurata. Ja sitten tässä samaisessa apostolien kohdassa Jeesus antoi lupauksen, että teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu. Ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu, puhuu siinä Pyhän Hengen lupauksesta. Mutta samalla voimme ymmärtää, että tämä kaste, parannuksen teko ja kaste myös kuuluvat lapsille. Kaikille kuuluu. Eli myös meidän lapsemme, kun aikanaan tulevat siihen ikään, heille kuuluu parannus, heille kuuluu kaste ja lupaus Pyhästä Hengestä. Kun israelaiset aikoinaan lähtivät Egyptistä, muistamme, että he lähtivät sieltä Jumalan väkevän voiman avulla, ja siellä karitsa uhrattiin, ja sitten he menivät tämän kuolleen meren yli, taikka ali, vettä kuivaa myöten joka tapauksessa. Ja se kuvasi kastetta heidän kohdallansa, ja he olivat 40 päivää siellä erämaassa, 40 vuotta tarkoitan, erämaassa. Ja sinä aikana kaikki ne sotakuntoiset miehet, jotka olivat lähteneet Egyptistä, kuolivat sen 40 vuoden aikana, koska he olivat epäuskoisia, eivätkä lähteneet valloittamaan luvattua maata. Mutta sitten Joosuan aikana heille koitti uusi lähtö. Sukupolvi oli vaihtunut ja siellä oli paljon niitä lapsia, jotka olivat lähteneet Egyptistä, mutta nämä sotakuntoiset miehet olivat sinne erämaahan kuolleet. Ja kun he sitten lähtivät luvattuun maahan, heidän piti mennä Jordanin yli. Ja siellä tapahtui sama asia, että vedet pysähtyivät ja mentiin kuivaan myöten yli. Sitten siellä heidät vielä ympäri leikattiin Gilgalissa, mikä kuvaa, niin kuin kolossalaiskirjassa sanotaan, että meidät on ympäri leikattu Kristuksessa. Liha ei meitä enää hallitse, vaan pyhä henki haluaa hallita meitä. Ja sen jälkeen he lähtivät valloittamaan maata. Ja tämä kaste oli heille, näille lapsille, jotka olivat lähteneet Egyptistä, niin heidän tuli tehdä se nyt. Ei riittänyt, että heidän vanhempansa olivat lähteneet Egyptistä. Heidän täytyi myös mennä Jordanin yli. Tavallaan se kuvaa pyhän hengen kastetta, mutta tälle sukupolvelle se kuvasi aivan vesikastetta. Heidät tavallaan haudattiin ja he nousivat uuteen elämään, niin kuin sanotaan roomalaiskirjeessä, että meidän tulee uudessa elämässä vaeltaa samoin kuin Jeesus. Meidät on kastettu hänen kuolemaansa. Ja sitten alkoi taistelu. Joosua johti, ja Joosuhan tarkoittaa jokseenkin samaa kuin Jeesus, joka pelastaa. Ja Joosuan johdolla he voittivat kaikki suuret kuninkaat siellä luvatussa maassa. Mutta sen jälkeen heidän itse kunkin sukukunnan tuli pystyä vapauttamaan itsensä ja valtaamaan omalla alueellaan ne maansa. Ja minulla on nyt aika tässä vähän pettää. Mä luen täältä kolossalaiskirjeestä toisesta luvusta, 11. jakeesta eteenpäin. Niin sen jälkeen mä pikkasen sitten palaan tähän. Ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella. Ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläväksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät, että Jeesus kävi heidän edellänsä ja Jeesus sai voiton riemun näistä pimeyden valloista. Mutta sen jälkeen jokaisen heimon täytyi vallata oma alueensa. Ja tämä kuvaa meitä myös sillä lailla, että Jeesus on voittanut pimeyden vallat ja asettanut ne julkisen häpeän alaiseksi. Julkisen häpeän alaiseksi. Hän on saanut voiton riemun ja me olemme Jeesuksen kanssa. Tässä Jeesuksen voitossa me saamme valloittaa maata. Aivan maantieteellisesti voimme ajatella, että missä ei vielä Jeesusta tunneta, niin siellä me saamme voittaa alaa ja uskoa, että hän on meidän kanssamme. Ja samoin omassa elämässämme, jos on semmoisia alueita, että tuntuu, että ne on niin arkoja paikkoja, että ei sinne uskalla kukaan mennä. Tuntuu, että pimeys on päässyt ahdistamaan ja sitomaan, niin Jeesus on saanut jo voiton näistä pimeyden valloista. Ja hänen kanssaan voidaan edetä ja hän voi vapauttaa ja me saamme omassa elämässämme voittoja. Saamme olla vapaita ja mikään asia ei meitä pääse kiusaamaan, sillä me tiedämme, että Jeesus on voittanut ja me saamme olla pukeutuneita Jeesukseen. Ja minne tahansa me menemme hänessä, niin siellä me saamme kokea voittoa, sillä me tiedämme, että ei sielun vihollisen vallat ja voimat pelkää meitä, mutta ne tietää, että Jeesus on ne voittanut Ja kun me olemme hänessä, pukeutuneina häneen, niin me saamme kokea, että hän meitä johtaa ja hän saa voittoja aikaan elämässämme. Kun Joosuan piti lähteä johtamaan kansaa, niin siinä vaiheessa hänelle sanottiin, että ole rohkea, älä pelkää, äläkä arkaile, sillä minä olen sinun kanssasi, minne ikinä sinä menet. Jumalan täytyy rohkaista häntä. Minkä tähden? Sen tähden, että ihminen, joka tahtoo palvella Herraa ja joka asetetaan palvelemaan häntä, hänet on tyhjennetty itsestään niin, ettei hän ajattelekaan, että hän itse mihinkään pystyy. Ja kun tulee tilanteita, niin hän alkaa herkästi ajattelemaan, että ei tästä mitään tulekaan. Mutta Jumalan palvelijalla onkin voimansa Jumalassa, ei hänessä itsessään. Ja sen tähden näinkin luja mies, kun Joosua tarvitsi tämmöistä rohkaisua, että älä pelkää, äläkä arkaile. Ja sitten siellä, kun israelaiset yrittivät jotkut heimot valloittaa omia alueitaan, niin jossakin siellä oli kanaanilaisilla rautaisia sotavaunuja vastassa. Ja monet ajattelivat, että ei tästä mitään tule, koska he katsoivat omaa inhimillistä voimaansa. Mutta meidän on hyvä tietää se, että oli meidän vaikeutemme pienet, niin harvoin me niitä voitetaan omalla voimallamme niitäkään. Mutta varsinkaan, jos ne on suuret, niin vielä vähemmän. Mutta pienet ja suuret vaikeudet me voitamme Jeesuksen kanssa, koska hän on jo voittanut vihollisen vallat ja voimat. Ja oli ne vaikeudet pieniä taikka suuria, vastukset pieniä taikka suuria, samaan laskuun menee kaikki. Jeesus voittaa, jos me saamme hänen johdatuksessaan kulkea ja kokea sitä, että hän kulkee meidän edellämme. Tarkoitus ei ole, että me jotakin voitamme, vaan että Jeesus saa voittaa meidän kauttamme ja sinun kauttasi. Ja sen tähden Jeesus tahtoo siunata sinua, herättää meitä itse kutakin ja oikein ravistella meitä silleen armollisesti, että me olisimme tuikkivia tähtiä tämän pahan maailman keskellä. Ja kun Jeesus tulee hakemaan omiansa pois, niin olisimme valmiit. Emmekä ajattelisi, että taitavat laskea leikkiä, että eihän tänne Jeesusta tullut ennenkään. Eihän se tullut viime vuonnakaan, ja ne puhuivat siitä silloinkin. Vaan me saisimme uskovina olla näyttämässä esimerkkiä ja sytyttämässä toisia ihmisiä, että he näkisivät, miten vakavasta asiasta on kysymys. Mutta tätä meidän ei tarvitse tehdä omalla voimallamme, vaan Jeesus on meidän kanssamme. Me saamme olla pukeutuneena häneen, ja hän johdattaa ja ohjaa meitä, ja saamme kuulla, kuinka ihmiset ottavat hänet vastaan. Saamme nähdä sen. Minä taidan lopetella tätä puhettani tähän, ja jotenkin tuntuu, että ei ollut oikein hyvä puhe itsestäni. Toivottavasti te olette siunattuja, mutta minusta tuntuu, että ei niin kuin ihan putkeen mennyt, mutta se saattaa johtua siitä, että minulla on ollut erilainen yleisö tässä viimeisten vuosien aikana ja ei aina niin kuin tiedä, mitä millekin yleisölle pitäisi puhua. Mutta Herran edessä mä koin, että näistä asioista piti puhua ja toivottavasti siitä on jotain hyötyä sinulle. Pukeudu niin kuin jo olet pukeutunut Kristukseen, kun olet ottanut hänet vastaan ja olet kastattanut itsesi. Olet kastettu Jeesuksen kuolemaan. Ja olet myös pukenut hänet päällesi, ja se nähdään, ja varmasti nähdään. Luota siihen, että Jeesus nähdään sinun kauttasi, koska sinä olet pukeutunut Kristukseen, ja ole rohkea, älä pelkää, äläkä arkaile, vaan mene ja valloita sitä omaa lääniä, mikä sinulle on annettu, omassa elämässä ja siinä lähipiirissä, ja kenties minne Herra sinua johtaa. Amen.